Bijušajam Ēģiptes prezidentam Mohamedam Mursī bez jau notiekošajiem tiesu darbiem draud jaunas apsūdzības. Prokuratūra viņu apsūdz par spiegošanu un sazvērestību kopā ar ārvalstu organizācijām ar nolūku veikt teroristu uzbrukumus Ēģiptē. Par to vēsta valsts oficiālā ziņu aģentūra MENA. Prokurori piemin konkrēti divas organizācijas, ar kurām no musulmaņu brālības rindām nākušais Mursī esot sadarbojies. Tas ir palestīniešu militārais grupējums, kas kontrolē Gazas sektoru Hamas un Libānā bāzētais šītu grupējums Hezbollah. Ziņu aģentūra vēst, ka Mursī un vēl 35 personas, tajā skaitā musulmaņu brālības līderi, apsūdzēts par valsts noslēpumu atklāšanu, terorismu atbalstīšanu un citām darbībām, kas grāva Ēģiptes stabilitāti. Vairāki tovtarp bijušais prezidenta biroja vadītājs apsūdzēt arī valsts noslēpumu atklāšanā Irānas revolucionārajai gvardei. Kā norāda ziņu aģentūra Reuters, ja apsūdzētie tiks atzīti par vainīgiem, viņiem var draudēt nāves sots. Apsūdzības par spiegošanu ārvalstu organizācijām varētu būt saistītas ar izlaušanos no cietuma 2011. Gadā. Toreiz sacelšanās laikā pret Hosnī Mubaraku no ieslodzījuma vietas izbēga islāmisti. Prokuratūra uzskata, ka bēgšanu organizēja palestīniešu un libāniešu kaujinieku grupējumi, kur locekļi bija ieslodzīti bijušā prezidenta Mubaraka varas gados un jau izmeklē Mursī iespējamo saistību ar notikušo. Kopš Mursī, pirmais demokrātiskās vēlēšanās ievēlētais Ēģiptes prezidents jūlijā tika gāvts armijas apvērsumā, aizturēti simtiem musulmaņu brālības biedru. Varas iestādes savu rīcību pamato ar vajadzību cīnīties pret terorismu. Pret bijušo prezidentu jau ierosināts tiesvedības arī par citām apsūdzībām, kuras viņš noraida kā politiski motivētas. Novembrī sākās prāva, kurā Mursī un vēl vairāk nekā 10 cilvēki apsūdzēti par kūdīšanu uz slepkavību saistībā ar pirms gada pie prezidenta pils notikušajām asiņainajām Mursī atbalstītāju un pretinieku sadursmēm. Šī prāva turpināsies janvārī, bet jau pirmdien viņam būs jāstājas tiesas priekšā apsūdzībās par krāpšanu saistībā ar musulmaņu brālības izveidoto ekonomikas un sociālo programmu Ēģiptes atjaunošanai. Gince Moliņš, Latvijas radio.